Город могилы льва. Пойдем по старожитных волоках продков и переберемся с Двинской Балтийской системы в систему рек Черноморского бассейна. Поплывем униз по Днепры и прибудем у Могилёв. Город так само вельми сучасны, размешчаны на правым, высокім, ярамі пасечаным беразе ракі пры ўпадзенні яе дубровінкі. Гэтыя мясціны былыя ўрочышчы, забудаваныя новымі гмахамі, носяць назвы Машакоўка, Дзебры. Тут і сапраўды калісь былі нетры, дзебры на мясцовым дыялекце. Легенда, выдатна апрацаваная Янкам Купалам, кажа, што жыў у гэтых нетрах вялікі разбойнік Машэка. Стаў ён гразой наваколля, пасля таго, як жадаючы зарабіць на вяселле, пагнаў на Украіну плыты. А тым часам князь сілай узяў у замак яго нявесту. Уварвацца ў замак нават такі асілак не мог. Машэка зрабіў сабе ў пушчы пад каранямі логава, адзеўся ў воўчыя шкуры, якія так і прысохлі на ім, і хутка ўсе перад ім трапяталі. Аднойчы яму ўдалося перастрэць вазок князя, разагнаць варту, в адзінаборстве забіць уладара, а жанчыну, што ехала з ім, прынесці да сябе. Тая, аднак, за гэты час прывыкла да раскошы і золата, збэсцілася, і калі Машэка заснуў, забіла яго ножом. Над ім насыпалі гару, яго высокую магілу, дзе лес ды вецер панаваў, знаць, што вялікую меў сілу, магіла і льва, народ назваў. Над ёю з часам дрэвы палі, і горад вырас, як з зямлі. Яго Магілёвам назвалі, бо інакш прыдумаць не маглі. Пры самым месцы, дзе хаваць і людцы нябожчыкаў нясуць, гару з магілкамі відаці, яе Машэкавай завуць. Магілёў узнік на месцы старога замка ў 1267 годзе. Гісторыя яго бурная і крывавая. Напады войск, змова з казацкімі атаманамі 1590 год, з Матюшкам Гультаём у 1595, з Северынам Налівайкам. 4 гады бунтаваў горад на пачатку 16-га стагоддзя, і пасля чатыром кіраўнікам адсеклі галовы, а набатным званам выдзерлі языкі. На магілёўскім падоле стаіць Мікольская царква, бліскучы ўзор беларускага барока. З ёю звязаны яшчэ адзін эпізод гісторыі. Пры ёй у Цярэшка, каторы про скуры заведаў, жыў некаторы час у безведамнасці сціплы школьны настаўнік Дмітр Нагі. Тут зарадзілася ў яго ідэя, тут ён пачаў яе выконваць і, магчыма, атрымоўваць інструктаж ад пэўных колаў і грамадзіць паплечнікаў. Каб пасля ўзляцець на адну з вяршынь зямной магутнасці пад імем цара Дзімітрыя, а пасля бясслаўна ўпасці з яе лжэ-Дзімітрыем другім. Былі тут і шведы, і іншая навалач, але пра гэта доўга ды і цяжка расказваць. У вялікую айчынную вайну горад дужа доўга, 25 дзён з 1 па 26 ліпеня 1941 года трымаўся, быў моцна разбураны і помнікаў старажытнасці ў ім мала. Магілёў заўсёды славіўся сваімі майстрамі. зброяры, ювеліры, ганчары, цаніннікі, ткачы. Найбольш славяцца магілёўскія прадпрыемствы хімічнай прамысловасці. Это завод штучнага валакна, вясёлкавы шоўк, штапель, цэлафан і іншыя, усяго 14 відаў прадукцыі. Камбінат сінтэтычнага валакна, штапельнае валакно камвольнага, шарсцянога, льнянога і баваўнянага тыпу і гэтак далей. Хімічны камбінат Зара, завод ліфтаў, завод строммашыны, выпускае тэхнічнае абсталяванне для вытворчасці шыферу і мяккіх дахавых матэрыялаў. Цэглы, машыны для азбеставай прамысловасці і іншае. Завод электрарухавікоў, аўтамабільны завод, што выпускае цягачы, самаходныя скрэперы, самазвальныя аўтапаязды для работ пад зямлёй і аўтасамазвалы павышанай праходнасці для мясцін, дзе дарогі кепскія або іх зусім няма. Магілёў заўсёды славіўся і культурай. 16-го стагоддзя тут вёўся летапіс, існавалі школы. І зараз тут выхоўваюць інжынераў, настаўнікаў, тэхнікаў. Тут адзін з найлепшых беларускіх музеяў. Шкада, што ў гады вайны менавіта адсюль знік славуты на ўсё славянства ювелірны выраб крыж Лазара Бохшы. Зроблены быў у Полацку загадам вялікай беларускай асветніцы Ефрасінні Полацкай. Музей народнай творчасці, шмат бібліятэк, шмат паркаў і рака, і паплавы з ляснымі тэрасамі. Прыднепроўе, яблычная мая радзіма.